Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana to'lqinlarimiz orqali sog'-salomat uchrashishga imkon bergani uchun otamiz Xudovandga beadad shukronalar bo'lsin. Azizlar, marhamat tinglang efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, nima uchun Xudovandning kalomini o'qib o'rganish muhim? Kalomni shunchaki o'qib chiqishning o'zi yetarli emasmi? Menimcha ushbu savol ko'pchilikni qiziqtirishi bilan birga ko'pchiligimiz ushbu savolga yetarlicha javob ham bilmasak kerak. Kening aziz birodarlar, ishtirishimizning boshida men sizlarga bir bo'lib o'tgan voqeani so'zlab bera qolay. Balki ushbu voqeadan so'ng ko'pchiligimiz yuqoridagi savollarga javob olsak ajab emas. Bir kuni bitta akamizning oldiga bir birodar kelib, bu Injil o'qish usuli o'zi nimaga kerak deb so'rab qolibdi. Chunki bu akamiz Injilni to'g'ri o'qish usuli haqida boshqalarga o'rgatar edi. U bunga hech narsa deb javob bermagan. Oradan ancha vaqt o'tgandan so'ng o'sha odam yana akamizning oldiga kelib, "Aka, menga bitta imonli odam kompyuterlar shaytondan deb aytdi va Injildan bitta joyni ko'rsatdi" debdi. "Siz bunga nima deb javob berasiz?" debdi. Akamiz qarab turib, "Bilmayman" deb qisqagina javob qaytaribdi. Axir bitta maslahat bering iltimos deb holi joniga qo'ymagach akamiz unga qarab, "Ko'rdingizmi? Injil o'qish usulini o'rganish qancha muhim" debdi. "Men aytmoqchimanki, biz Injildan oyatlarni yulib olib, har xil narsa aytishimiz mumkin. Shuning uchun ham Injil o'qish usuli juda muhim. Muqaddas kitob bu bizning hayotimizning boshqaruvchisi. Xudo kalomi Xudo tomonidan bizga berilgan abadiy va o'zgarmas haqiqat o'lchovlariga egadir. Zabur kitobining 118-bobi 89 va 91 oyatlarida shunday deb yozilgan joy bor. "Ey Xudovand, sening kaloming abadiydir. U fazoda mahkam o'rnatilgandir. Sadoqating nasldan naslga o'tadi. Sen yerni mustahkam qilib yaratgansan. Qaroring ila bugungacha hammasi mavjud. Sening qullaringdir borliq mavjudot. Muqaddas kitob boshqa hamma narsalar uchun o'lchov bo'lib hisoblanuvchi mavjud haqiqatdir. U bizga nima haqiqat va nima yolg'on ekanini ochib beradi. Bizning fikrlarimiz bu dunyoning ta'siri ostida buzilgan. Biz to'g'ri fikrlay olmaymiz. Xudoning kalomi orqaligina biz to'g'ri fikrlashimiz mumkin. Misol uchun, bitta ona kuchuk bor ekan. U itning oyog'i sinib qolibdi va u 3 oyoqlab yuradigan bo'libdi. U itning bolalarida ham 4 oyoq ham bor ekan, ammo ular 3 oyoq bilan yuradigan bo'libdi. Nima uchun? Agar biz dunyoga qarab yashaydigan bo'lsak, xuddi 4 oyog'imiz bo'la turib, 3 yurganga o'xshaymiz. Albatta, Xudovandning kalomi bizning hayotimizda yo'l ko'rsatuvchi hisoblanadi. Muqaddas kitob bizga hayotdagi umumiy yo'llanmalarni va xuddi shuningdek kundalik hayotda qanday yashash kerakli to'g'risida aniq ko'rsatmalarni ham beradi. Bizlarni ovuntiradi, bizga ta'lim beradi va bizni ilhomlantiradi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Ushbu manzilimizga albatta maktublaringizni yuboring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.